habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda habeenimo qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa fiidnimo arbaca bisha juun ee sanadka kana waa waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban iyo bogga v o a somaly com. saacadda afrikada baryaha tan waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idiin soo gudbinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a waraysi ku saabsan shir madaxeedka madaxda Maraykanka iyo Ruushka ay ku yeesheen amaba ay ku yeelanayaan magaalada Geneve ee dalka Switzerland.
tan waxay rajaynayaan inay ka soo baxaan warar oo rajaynayo inay hore u sii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Maraykanka oo waayadan dambena gaabis ku jira, balse sida la soo sheegay lama filaayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne. laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlinka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan go'aanka jaamacadda carabta ee muranka biyo xidheenka Ethiopia.
nisbatan ladiiqa azaman assudan bigbal bilitifaaq almarxali wifqa shuruut alaafiya nimra waxid.
waxa uu sheegay in suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho oo ay ogolaato heshiis tallaabo tallaabo ah oo ay la gasho Ethiopia haddii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiiyey ilaa hadda.
qodobadaasi iyo warar kaloo Soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan marka horesta warkii caalamka oon anigu idin akhriyo. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden iyo ka Ruushka Vladimir Putin ayaa gudagalay saacado wada hadal toosa arbacada maanta ah. labada hogaamiye ayaa ku kulmay goob ku taala magaalada Geneve ee dalka Switzerland. kulanka ayaa aad loo dhowrayaa kaasoo yimid xilli labada hogaamiyeba ay sheegeen in xiriirkoodu uu meeshii ugu hooseysay gaadhay. Biden ayaa kulanka ku tilmaamay dood u dhexaysa laba quwadood oo waaweyn, isagoo intaas raaciyey in mar walba ay wanaagsan tahay in si toos ah loo wada kulmo. Putin ayaa dhinaciisa sheegay inuu rajaynayo in wadahadalladu ay miro dhal noqdaan. kulanka labada hogaamiye ayaa bilowgii si yara siloon u muuqday, iyadoo labaduba ay ka meermeerayeen inay si toosa isu eegaan. mar Biden la weydiiyey in Putin la aamini karo ayuu madaxa kori hoos u ruxay, hase yeeshee aqalka cad ayaa si degdeg ah fariin dhinaca Twitterka oo soo diray ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su'aal gaara ka jawaabaynin, hase yeeshee uu madax ruxu u socday warbaahinta sida fariintaasi lagu sheegay. madaxweyne Putin ayaa isagu ismootiyey su'aalihii warfidyaanada, kuwaas oo ay ku jirtay inuu ka baqayo iyo in kale hogaamiyaha mucaaradka xidhan Alex Navalny. dhinaca iyo bariga dhexena, xiisadda u dhexaysa Israel iyo kooxda Xamaas ee Falastiin ayaa mar kale qaraxday kadib markii Xamaas ay dhinaca Israel u gantay buufinada ololka dhaliya hal bil kadib markii xabad joojin lagu dhawaaqay. kooxda Xamaas ayaa sheegtay in buufinadan ay ujeedadoodu tahay diidmo ku aadan socodka dad Falastiini Israeliiniya ay ku samaynayaan bariga magaalada Qudus. socodka dadka reer Israa'iil iyo duqeynta Israa'iil ayaa yimid kadib dhowr maalmood markii xafiiska uu la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israel Naftali Bennett. waa iska horimaadkii u horreeyey ee labada dhinac dhex mara ilaa xabad joojintii timid kadib dagaal qaatay 12 maalmood, kaasoo ay ku dhinteen dad ku dhow 300 qof oo badankoodu Falastiiniyiin ahaa. ciidamada Israa'iil ayaa sheegay inuu ciidanka Israel ayaa sheegay inuu duqeeyey dhismo militari oo Xamaas ay leedahay, kaasoo ay sheegtay in loo adeegsado in lagu shiro. Xamaas ayaa dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoonsan doonto haddii Israel ay sii wado isu soo baxyada kumanaanka Israeliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus iyagoo calamalulaya. socodka ayaa la qabtaa sanad walba mar si loogu xuso waxa Israel ugu yeerto midaynta magaalada Qudus, hase yeeshee Falastiiniintu ay u arkaan caasimadoodii mustaqbalka oo faraha kasii baxaysa. barnaamijka cuntada adduunka w f p ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in si degdega loogu baahan yahay balaayiin dollar oo gargaar ah si dadka كبدن صدنية أفرت مليون قف كوكالا نول قاردة أفريكا إيا دلك يمن لوغوبت باديو لوغوبت باديو معالول أي قاركة وسارنيهين تدبات كورا إيا هيد مركيو جامياشا دلالك جي سيفن أي ولول كمبوجيان لباتوين كبين آدن نمو أي لبكل ميان ملايين قف وحي بلان قادين تدب بليون أو دولار سي لوغو هرتغو إن داد كاسي أي لبكل ميان معالول أي قاركة وسارنيهين WFP ayaa soo dhaweeyay balanqaadka dalalka G7 ay ku bixinayaan gargaarka nafta lagu badbaadinayo. Hase yeeshee afayeenka barnaamijka Thomson Phiri ayaa sheegay kaalmada dhaqaale oo kaliya ma aha in loo baahan yahay galangal in loo yeesho meelaha ay baahidu ka jirto. Fiid wanaagsan markii la dhageystay halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda VOA oo toos idinka imaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa ku kulmay maanta Arbacada magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland oo markii ugu horeysay ee labadan mas'uul kulmaan tan iyo markii uu Biden xafiiska la wareegay. Madaxweynaha Ruushka Putin ayaa hor yimid goobta shirka, labada madaxweyne ayaa isgacan qaaday oo ay kooban isweydaarsaday iyagoo sawiro loo qaaday rooga cas ee banaanka shirka markay joogeen. Sidii la filayay, midkoodna ma uusan hadlin, midkoodna kama jawaabin su'aalaha ay ku tuurtuurayeen wariyayaashu. Markay isqacan qaadeen kadib waxay galeen qolka ay ku shirayeen kulan saacado qaatay kadib. Maxamed Culaad Xasan ayaa hadaba shirkan iyo waxa laga filan karo ka wareystay Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo wariye ah kuna nool dalka Switzerland shirkaasina isha ku hayay.
Colaado, waa maqsanta magaalada Geneva ee dalka Switzerland ayaa iminka waxaa ku kulmay labada madaxweyne Putin iyo madaxweynaha dalka Mareykanka Biden, waxaana ku soo dhaweeyey oo furay shirkii madaxweynaha kaltanka Switzerland Barmelin. Wuxuuna u rajeeyey shirkan inuu ka soo baxaan dunida caalamka ee xiiseynayaan iyo nabadda. Waxaa la filayaa madaxweyne Putin iyo Biden ay bilaabi karaan wadaxaajood cusub oo horseeda inay ka wada hadlaan macluumaad labada dhinac quseeya iyo caalamkaba. Waxaana inta badan diiradda ku saari doonan ayaa la leeyahay arrimaha Afghanistan, Libya, Syria iyo murinka barnaamijyada nukliyarka ah ee ka dhexeeya Iran iyo Kuuriyada Waqooyi. Waxaa shirka ku weheliya Biden iyo Putin labada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Lavrov iyo ogeyaha arrimaha dibadda ee Blinken. Saxaafaddan waxay sugayaan waxa ka soo baxa maanta.
Mustaf, shirkan meesha uu ka dhacayo iyo jawiga magaalada Geneva sida uu yahay?
Dalka Switzerland iyo magaalada Geneva waxay caan ku ahayd xilliyada 80-aadkii iyo bilowgii 90-kiiba inay martigelido sharar badan oo adduunyada la isugu keenayo. Dalka Switzerland wuxuu magac ku lahay xagga arrimaha neutralka dhexdhexaadka dunida. Marka waayadihii dambe shirar noocaas ma dhicin, waxaana ugu dambeeya ayaa leeyahay dhowr 80-kii. Marka shirkan maanta wuxuu u ahaa sumcad dalka Switzerland inay ku soo dhaweeyaan mar kale labada madaxweyne ee adduunyada ugu duwan, Mareykanka iyo Ruushka. Waxaana laga filayaa rajo weyn, ammaankana aad ayaa loo adkeeyey ilaa iyo shalay iyo maanta.
Waa gartay. Marka hadalhaynta saxaafadda ama warbaahinta dalka Switzerland iyo caalamka markaad fiiriso, maxaa laga filayaa shirkan labada madaxweyne oo ka soo baxaan?
Waxaa laga filayaa labada madaxweyne inay horta bilow shirka wuxuu bilow u yahay inay mar kale ay kulmaan madaxweynaha Ruushka. Waayadan dambe dibadaha uma safri jirin, marka madaxweynaha Mareykanka asagana xilka qabtay, waxay u tahay bilow fiican inay labada madaxweyne ay kulmaan, ay ka wada hadlayaan arrimaha caalamka iyo waliba dhibaatooyinka laga soo sheegay Bariga Dhexe. Marka rajo fiican ayay ka qabaan, saxaafaddan waxay rajaynayaan inay ka soo baxaan warar oo rajaynayo inay hor u sii socdaan arrimaha xiriirka Ruushka iyo Mareykanka oo waayadan dambena gaabis ku jiray. Balse sida la soo sheegay, lama filayo in shir jaraa'id ay wada qabtaan labada madaxweyne, laakiin waxaa la sheegayaa qaar ka mid a Kremlinka oo la hadlay saxaafadda waxay sheegeen inay dhici doonaan laba shir jaraa'id oo kala duwan oo labada madaxweyne ay kala qaban doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Mustafa Bashiir Xaaji Goobdoon oo u warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Culaad Xasan. عيد ونكسن مركلة دقيستان لمان تيمبا وزيرة داريما هاديبة دي جامعة عربتا يا تلادي شلكو كل ما يدلك قطر يقول ديرة دا سارية دا لدى لدوني إن لغو حالي خلافك بحرانك وبيغ النيل اعود حيا مصر سودان يتوبيا وزير داريما هاديبة دي مصر ايا شاقين حكومة دا قاهرة ارادين يسو حال دبلوماسية ديد اي سان اهين حال ملتاري كاي دوني سوين كو حالي دو مرانك كالد حيا يتوبيا كو سابسان بوحينتا بيا حرانك ديب عرشادا تاسو بلابان دونتا بيش سو سعوتا وريها بيو ويدا إدوار يورينيان أيا وربحينتا مقالدا قاهرة كسو دري عاشي إبراهيم عاشعود أيا إنو سو كوبيسا.
بالنسبة للتحرك العربي في أزمة سد النهضة اليوم كان صدر قرار عن الاجتماع الوزاري في
مدح جامعة عربت أحمد عبدول قيت يوسير كأرمه الدبادة قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني أي الله الله يسحفين تلاذة دي شرعي كدمركي وسيرة الرمه الدبادة جامعة عربت أكو كل من مقالة الضوحة يدالك قطر وحاي شغين إنك واحدو أيقو باقي سوق لها أمنقية قرمد المدوبي إن أوقاضو مرنك أولحية إيجبت سودان إيو إثيوبيا والركاية إسكودة يأي إنو كورتغو إسكودة مركة إثيوبيا إبلوضو إني مركة لبو يحسو بيحرينكا غران ريني سعين سبيشة دنبي إنك استوو سنجرين هشي إسكو سابسان استعمال كبيها وإلا قلين مصر يا سودان تدالدا دحدحادين تايميدوغو أفريكا أيان سمينين وحور مراح أولا تابان كروه وحانا أي لبدا الدل إي مصر يا سودان أي موجيين ولاع أه إن أمنقو دا قران وصامين حن كويلان دونا هدي إثيوبيا أي كسي سعطو بوحنتا بيحرينكا وسيرك أرمه الدبادة مصر سامح شكري هيا وشيغي ورباهن تعربتا إسنينتي إن قاهرة أي ولي إسكودة ييسو إن أي داليسو دمان ودي قوين كاد دبلوماسيدين أي كلاد حيا إثيوبيا كهور إنتا إسان مارين قابب كالي
نسعى للتوصل إلى حلول من خلال الآليات التفاوضية الحالية ولكن إذا ما فشلت إذا ورد الضرر
أحوير مصر وحيس كدريسا إن أي حل كجارتو قابك وضحضل كأي حد السعودة لكن هدي أي كفشلنتو أو أي جرتو وحييلو أما بخطر كو أحنا لشا مسارد أما بسودان مركا لبدا الضلبة وحاسارا مسوليد أه إن دفاعان أو أي إلاليان داتكودا وسيرك ورباحين تا دلك السودان ياسر عباس ايا شر جرائد او سنين تيكو قبطيه مقالة خردوم وعو كوشاقا ان دلك يساء انسحين دونه بوحين تبي حرينك هدي اي ثوبيا لغا الشوه شيس لغا مارمان لبدا دل السودان ايو مصر
نسبة لضيق الزمن السودان بيقبل بالاتفاق المرحلي وفق الشروط الآتية نمرة واحد التوقيع على كل ما تم التوافق عليه حتى الآن نمرة اثنين
waxa uu sheegay in Suudaan ay diyaar u tahay inay aqbasho iyo golaato heshiis talaabo talaabo ah oo ay la gasho Ethiopia hadii ay saxiixayso heshiis ay ku jiraan wax kasta oo lagu heshiyay ilaa hadda oo ay ku jirto damaanad qaad ah in wada hadaladu ay ku sii socon doonaan muddo cayiman Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed oo si isdaba joog ah ugu adkaysanayay buuxinta biixreenka inuu sii socon doono sida loo qorsheeyay bilowga bisha July ayaa waxa uu dhawaan sheegay in dalkiisa uusan isku dayaynin inuu isticmaalo biixreenka si uu cadaadis ugu saaro dariskiisa
daasi buu nagarno daasi nasaanad armaachinno daasi zareem batlaye mangad yimidrag maninyawm yakni gizaat istaayochin
waxa uu sheegay in biixreenka uu astaan u yahay madax banaanida Ethiopia iyadoo loo marayo sidoo hadalka uu yiri waxaan cadeynaynaa buu yiri in aanan haysan mashruuc daah gadaashiisa kubeystaha looga adeego dariskeena waxa uu intaas ku daray in Ethiopia ay tahay sidoo hadalka uu dhigay dal lagu faano madax banaan ayna ahaan doonto sidaasi waligeed falanqeeyaha siyaasadeed ee dalka Masar Saciid Saadiq ayaa u sheegay idaacadda VOA in xisbiga haya talada dalka Ethiopia uu adeegsanayo wada xaajoodka biixireenka sidoo hadalka uu dhigay tixgelin siyaasadeed oo gudaha ah oo ay ka mid tahay midaynta kooxaha qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo isu soo ururinta taageerada doorashooyinka soo socda
mahadsanid Cashe Ibrahim Cashe Cuud oo soo jeedinaysa warbixinta wariyaha VOA Edward Uranian oo ka soo diray magaalada Qaahira iyo wanaagsan markala dhageystayaal wali waxa la socotaan idaacadda VOA oo toos idin kaga imanaysa magaalada Washington maanta waxa dunida laga xusayaa maalinta caruurta Afrika hadaba waxa warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada caruurta Soomaalida ee dalka Kenya magaalada Nairobi nooga soo dirtay wariyaha VOA da intisaar Saleh Hussein
xuska maalinta caruurta afrika oo ku beegan 16ka juun ayaa laga xusayaa maanta qaarada afrika xilli laga deerinayo dhibaatooyinka haysta caruurta afrikaanka hadaba waa sidee xaaladda waxbarasho ee caruurta soomaalida ee ku dhaqan magaalada nairobi sidee ayayna ula baratamaan caruurta dhigooda waxaan wax ka weydiiyay arintaas ustaad furtuun maxamed cusmaan oo ka mid ah macallimiinta soomaalida ee kenya ku dhaqan
kaalinta ilmaha soomaalida waxbarashada ay kaga jiraan wadankan kenya kaalima fiican waaye oo maxay soomaalida aad bay waxbarashada uga dhex muuqataa ilmaha madaarista soomaalida haday ahaanad iskuulada baraifadka ah ee soomaalida u furan haday ahaanad kuwa dowladda haday ahaanad kuwa maxay ahayto oo firiiga ah intaba soomaalida ilmahooda waxbarashada way ka muuqdaan kaalima fiican ayay kasoo galaan walibaada sanadihii u dambeeyay soomaalida aad ay usoo muuqanaysay oo goobaha waxbarashada iyo madaarista waxbarashada way muuqdaan kaas aan ilmaha soomaaliya ka imaanaya ee kenya wax ku baranaya niyad waxbarashay hayaan inay wax bartaan inay luqada wadanka laga isticmaalo ku bartaan maka yareystaan ilmaha kale wadanka degan ee soomaalida maxay tahay soomaalida ee muslimka ah ama gobolka xeebta kasoo jeeda ama maxay tahay gobolada kale ee degan marka ilmaheena si fiican uga dhex muuqdaan oo waliba soomaalida maxay tahay ilmahooda waxbarashada aad bay goobaha waxbarashada ugu badan yihiin ayna joogaan ee maxay tahay ay ka dhex muuqdaan xagga tacliinta iyo xagga kaalimahaba oo xayata waxbarashada ah marka kama yareystaan ilmaha kale ee wadanka joogo tacliintooda sida ay u dadaalayaan iyagana u dadaalaan haddii ahaana iskoolada dowladda iyo iskoolada baraifadka labadaba ilmaheena soomaalida aada iyo aada bay xayato ugu dadaalaan tacliinta oo kaalintooda way muuqataa waxaanu rajaynayaa inay generation fiican oo soomaalida oo waxbartay educated ah oo tartan la gala caruurta kaleenta ee wadanka nala degan ama ummadaha kaleento inay noo soo bixi doonaan insha allahu tacaala
sidoo kale ustaad fartuun ayaa tilmaamtay inay jiraan duruufo dhaqaale oo ku xeeran qaar ka mid ah caruurta soomaalida ee ku nool dalka kenya
caqabada dhaqaale oo kaleeta oo jira dadka qaar qoysaska qaar aysan awoodin ilmaha qaar waxbarashada inay meel dhex uga tagaan iyagoo rabo inay waxbartaan oo niyad hayaan kadib markay waayaan fiigii waxbarashada wax ka bixiyo ama hadday agoon yihiin ama hadday dan yar yihiin ama hadday mas-uul aysan haysan ama waalidkood kala tagay waa jiraa caruur badan oo dayacan oo maxay haysanin wax ka bixiyo fiigii waxbarashada laakiin maxay ahayto inta wax baranaysaa badan
intisaar saalax xuseen VOA nairobi
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ayaa gacanta ku haysa qorshe ay doonayso inay dib ugu dirto soomaaliya tiro ka tirsan ciidamada gaarka ee maraykanka si ay gacan uga siiyaan ciidamada soomaaliya la dagaalanka maleeshiyada ururka al-shabaab qorshahan ayaa haddii uu hirgalo qayb ahaan dib uga noqonaya go'aankii sida degdeg ah ciidamada maraykanka uga saaray soomaaliya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump bishii januari ee sanadkan warbixin arrintan uu ka qoray wargeyska the new york times ayaa waxaa soo jeedinaya anigoo ah maxamed cabdi go'aankii madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee ciidamadii maraykanka ee soomaaliya joogay uga saaray ayaa hoosta ka xariiqaysa sida uu u doonayay inuu soo afjaro dagaalka muddada dheer qaatay ciidamada maraykanku ay kula jiraan ururada islaamiyiinta ee ka jira dalalka ay dowladahoodu daciifka yihiin ee afrika iyo bariga dhexe arrintan ayaa timid kadib weeraradii 12-kii bishii sebtembar ee 2001-dii dalka maraykanka lagu qaaday wargeyska the new york times ayaa qoray in qorshahan aan weli la horgeynin xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka lloyd justin kii saddexaad mana cadda in madaxweyne biden uu oggolaan doonayo in kale arrimaha caqabadda keenaya ayaa waxaa ku jira sidii xeerar cusub loogu samayn lahaa weerarada dhinaca droneska ee laga geysanaya meelo ka fog goobaha uu dagaalku ka socdo wargeyska ayaa qoray in maamulka biden uu xadidaad cusub ku soo rogay weerarada noocaas ah markii uu xilka la wareegay 20-kii bishii januari ee sanadkan si uu waqti ugu helo inuu siyaasado go'aan arrintan ka soo saaro halka xilligii trump ay xeerarka weerarada drones ku ballaadnaayeen go'aankeedana ay lahaayeen hogaamiyaasha military ee goobta dagaalka ku sugan ayaa hadda ay tahay in lasoo mariyo aqalka cad sida uu wargeysku qorayo dadka taageersan in la kordhiyo weerarada ka dhanka ah kooxaha xagjirka ee soomaaliya ayaa sheegaya in maraykanka ay muhiim u tahay inuu sii wado weeraradan si ciidanka dowladda soomaaliya looga caawiyo in dhulka ay joogaan ay uga ilaaliyaan inuu noqdo meelo laga soo maleego weerara argagixiso sida uu wargeysku qorayo xilligii trump maraykanku waxa uu qaaday 20 weerar oo diyaaradaha droneska sanadkii 2020-kii halka sanadkii ka horreeyey ee 2019-na uu qaaday 36 weerar kuwaas oo badidooda lagu qaaday ururka al-shabaab tiro yaroo ka midna lagu qaaday daacishta soomaaliya militariga maraykanka ayaa qaaday 6 weerar maalmihii u dambeeyey ee maamulka trump halka ilaa intii uu biden xilka la wareegay aan wax weerara la qaadin sida uu wargeysku qorayo badi ciidankii 700 ahaa ee laga saaray soomaaliya bishii januari ayaa waxa laga yeesay saldhigyo ku yaala dalalka Kenya iyo Djibouti goobahaas oo ay ku yaalaan meelaha weerarada drones-ka laga soo qaado sida wargeysku qoray. Tiro boqol ka yar oo ciidankaas ayaa hadda Soomaaliya ku sugan si ay isugu duwaan macluumaadka ka imanaya dayuuradaha dusha kala socda ururka Al-Shabaab, hase yeeshee sida uu wargeysku qoray tababarka dhinaca muuqaalka ee tababarayaasha militariga ku sugan Kenya iyo Djibouti ay siinayeen ciidamada Soomaaliya ayaanan si habsami leh u soconin sida uu wargeysku qorayo. Wargeyska The New York Times ayaa qoray in howlgalka ciidanka Mareykanka Afrika ee Africom uu ayar u kordhinayo booqashadiisa Soomaaliya ee ciidamada tababarada gaarka bixiya, iyagoo ka bilaabay dhowr maalmood una kordhiyey dhowr toddobaad. Yoolka ayaa wargeysku ku sheegay in kor loo qaado tababarka niyaddana loogu dhiso ciidanka Soomaaliya sida uu wargeysku ka soo xigtay laba sarkaal oo Mareykana. Saraakiil ciidamada gaarka ee Mareykanka ka tirsan ayaa sheegay in tababar joogta oo dhulka ka dhaca ama booqashooyin xilli dheer qaata la'aantood ay kartida dagaal ee ciidanka Soomaaliya baaba'ayso. Soomaaliya ayaa hadda la daala dhacaysa sidii loo samayn lahaa xilli go'an oo lagu qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweyne. Saaradda ciidanka Mareykankuna waxay sii murjinaysaa dadaalada weerarada Al-Shabaab lagaga fogeynayo isu soo baxyada iyo codaynta xilliga doorashada. Bixinta ciidanka Mareykanka ayaa sidoo kale ku soo beegantay xilli ay xasaradii ka jirto dalka dariska Ethiopia, dalkaas oo ciidankiisu isna dagaalka Al-Shabaab qayb ka ahaa sida uu qoray wargeyska The New York Times.
taasina waxay ahayd warbixintii wargeyska The New York Times uu ka qoray arrimaha military ee Mareykanka ee ku aadan dalka Soomaaliya. anigu waa Maxamed Cabdiya ayaa idin soo jeedinayay. fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. magaalada Hargeysa ee Soomaaliland waxaa maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayay saameynta isbeddelka cimilada dunida ee deegaanka la xiriirta. wariyaha V O da Khadar Maxamed Cakulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta ee Soomaaliland ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxay ku hawlanayd dejinta siyaasadda heer qaran ee la xidhiidha isbeddelka cimilada oo sanadihii ugu dambeeyay si weyn looga dareemayo Soomaaliland. kulankan ugu dambeeyey ee ay wasaaraddu u abaabushay in lagu odolasho islamarkaana lagu lafaguro siyaasadda ilaalinta iyo badbaadada deegaanka ee la xidhiidha isbeddelka cimilada ee guud ahaan dunida waqtigan xaadirka ka jirta ayaa waxaa hadal ka jeedisay wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga iyo deegaanka Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare. Wasiir Shukri Bandare ayaa iftiimisay muhiimadda ay leedahay in la fahmo gaar ahaana dadka Soomaaliland ay si wanaagsan ula qabsadaan isbeddelka cimilada oo xaqiiqa ah islamarkaana aan la dafiri karin.
waxaan idiin sheegayaa oo aynu runtii doonaynaa inaynu sugaysiino cimiladu way isbedeshay, markaa cimilo isbedeshay waynu ogna way isbedeshay. soddonkii sanadood iyo afartankii sanadood ee u dambeeyay bay isu soo bedelaysay maalinba maalinta kasii dambaysa ayay si rasmi ah oo dhaba isu sii bedelaysay. haddaba inagu mala soconaa isbedelka, ma ka diyaar garowna isbedelka, sidaynu u doonaynaa inaynu mustaqbalka u waajahno isbedelkaa soconaya ee sanadlaha ee billaha ee maalinlaah, sidaynu doonaynaa inuu u waajahno ademaha Soomaaliland. waxaynu doonaynaa inaynu u waajahno inagoo isku xiran oo gacmihiinu is haystaan inaynu wax ka bedelno sidaynu imanka u socono iyo sidaynu nahay.
wasiirka horumarinta reer miyiga iyo deegaanka ee Soomaaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare waxay hoosta ka xariiqday sida ay muhiim u tahay in guud ahaan bulshadu iyo hay-adaha kala duwan ee dowladdu ay gacmaha isu qabsadaan looguna midoobi lahaa in lala qabsado lana dhimo waxyeelada ay dadka kala duwani ku hayaan deegaanka, iyadoo laga feejignaanayo in waxyeelada deegaanku ay sabab u noqoto nabaadguur ku yimaada guud ahaanba deegaanka, taasi oo taabanaysa dad iyo dunyaba noloshooda.
kaliya waxaan idin ka soo qaadayaa meel aad maanta kayn ku ogay ood ogtahay kayntaasi in xoolihii daaqayaano in runtii ummadani ka faa'iideysay istaad ugu imanaysa iyadoo la shiday oo laga dhigay dhexol, la xaabeeyey foornooyinka loo soo xaabeeyey. aad arkaysaan maanta qofna aanay ka dahsoonayn loo soo xaalifiyo baytelmeeyadii in looga dhigo tiir baytelmeey laga dhigo. haddii aanaynu gacmaha isqabsan oonayn waxaa soo kale aanaynu bedelin oo aanayn anagu isbeddel baan wadnaa aanaydu nala soconin isbeddelka nala soconin ee waxba inoo suurtageli maayaan. cimilada isbedeshay saasunba inu maalin walba maalinta kasii dambaysa aynu u baabaan.
wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa sanadaha ugu dambeeyay ku hawlanayd dejinta shuruucda iyo xeerarka la xidhiidha ilaalinta deegaanka iyo horumarinta bulshada ee dhinaca shuruucda la xidhiidha ka hortagga waxyeelada lagu hayo deegaanka. iyadoo gobolada kala duwan ee Soomaaliland ay dibaatada ugu weyn ay ka jirtay dhinaca deegaanka ay tahay dhulaysiga iyo xaalufinta dhulka jarista dhirta oo looga faa'iideysanayo magaalooga iyo tuulooyinka sii badanaya. Khadra Maxamed Akule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umaadsan yahay Khadra warbixintaasi. Hargeysa nooga soo diray haatana dhinacii heesaha, mid ka mid ah heesaha ay qaaday fanaanada Hodan Cabdiraxmaan.
Thank you.
عيد ونعكسن مركز دقيستيل ولي وحلا سعتان في وي واشنطن وحين وصل سعودا حبنتي دودا جابني برنامج كي قيس كي هونكا حصي الشيء وركي علم كون مركز إدين دول مرو مدحوينها مرايكن كجو بايدن إيا كروشك فلاديمير بوتين أيا قد قليسة عدو وضا هذا التوصى أربعة مانتا لابدو هقامية أيا كو كل ماي قوب كو تعلا مقالة جنيف إدل كسوزلان كولانكا أيا اللو دوريا كاسو يمد حل لابدو هقامية بأي شاقين إن حرير كودو وميشي إغوهو سيسي قاري بايدن أيا كولانكا كو شاقي أما باكو ترمامي دودو دحيسة لابقو ودودو ووين ساقو إن تاسر راعي إن مرول باي ونكسنتها إن سن توصى لو وضا كل مو Putin ayaa dhinac ciise sheegay inuu rajaynayo in wada hadalladu ay miro dhal noqdaan kulanka labada hoggaamiye ayaa bilowgii si rasmi loo muuqday iyadoo labaduba ay ka meermeereen inay si toos ah isu eegaan mar Biden la weydiiyay in Putin la aamini karo ayuu madaxa kor iyo hoos u ruxay hase yeeshee aqalka cad ayaa si degdeg ah fariin dhinac Twitter-ka soo diray ugu sheegay in madaxweynuhu sida cad aanu su'aal gaar ah ka jawaabaynin hase yeeshee madax ruuxu uu socday warbaahinta madaxweyne Putin ayaa isagu ismoodiyay su'aali warfidiyanada kuwaas oo ku jirtay inuu ka baqayay in kale hoggaamiyaha mucaaradka xidhan Alex Navalny. Xiisadda u dhaxaysa Israel iyo kooxda Hamas ee Falastiin ayaa markala qaraxday kadib markii Hamas dhinaca Israel u gantay buufinada ololka dhaliya dil kadib markii xabad joojinta lagu dhawaaqay kooxda Hamas ayaa sa sheegtay in buufinada ay ujeedadoodu tahay diidma ku aadan socdaal ama socodad Israa'iiliyiin ay ku sameeyaan bariga magaalada Qudus socodka dadka reer Israa'iil iyo duqeynta dawladdaas ayaa yimid kadib dhowr maalmood kadib markii xafiiska uu la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil Naftali Bennett waskoorimaadkii u horeeyay ee labada dhinac dhexmara ilaa xabad joojintii timid kadib dagaal qaatay 12 maalmood oo kaasay ku dhinteen dad ku dhow 300 oo qof oo badankoodu Falastiiniin ahaa ciidanka Israa'iil ayaa sheegay inuu duqeeyay dhismo military oo Hamas ay leedahay kaasoo ay sheegtay in loo adeegsan jiray in lagu shiro Hamas ee dhinaceeda ku hanjabtay inay aargoosan doonto haddii Israa'iil sii wado isu soo baxyada kumanaanka Israa'iiliinta mayalka adag ee socodka ku maraya qaybta qadiimiga ah ee magaalada Qudus iyagoo calamalulaya socodkan ayaa la qabtaa sanadkiiba mar si loogu xuso waxa Israa'iil ugu yeerto midaynta magaalada Qudus hase yeeshee Falastiiniintu ay arkaan ciidamadooda aadmada caasimadooda mustaqbalka oo faraha ka sii baxaysa. Haasana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Heshiiskii doorashooyinka ee dhinacyada siyaasadda ku saxeexeen magaalada Muqdisho 27kii May kuma cadeyn qoondada haweenka ee 73ka waxaana haweenku ay arintaasii ka muujiyeen walwal aad u fara badan iyo cabsi ay ka qabaan inay waayaan kuraastii ay horey u haysteen haddaba rajaynkee ah ayay haweenku qabaan waqtigan sidee ay ku heli karaan mataladooda siyaasadeed waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqad iyo Maryan Axmed oo ka mid ah hablaha aqoonyahannada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Jawaahir Baarqad
waa maadsantahay waxaan aaminsanahay in badan aan ka hadlaynay 24 kursina waan haysanay ee dadaalada hadda socda iyo gabdhaha oo mar labaad aan isleeyahay 30 sano kadib ee barashadii gabdhaha mar labaad in la bartay oo ay maareeyta day noqoto dhaqanka haday noqoto madaxda qaranka oo iyo dhamaan aan ka wada maareeyay walwal badanna uusan aniga hadda ugu jirno isleeyahay ama ba 30 ka dhaaftaan inay tahay rajadeeda waa mid ay muuqanaysa sababtoo ah hadda odaga shalay wuxuu leeyahay ama nabadoonkii ama maareeyay dhalinyaradii maanta waxay fahmayeen ahmiyadda ay gabdhuhu leeyihiin habeen iyo maalin shaqeynayaan waana la arkay ee gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ay nasiib darro noqonayso inaan ka hadalno 2022 hana la siiyo inay maartay sanadkan ay isku xishoon doonaan rag Soomaaliyeed waxna noo ogolaan doonaan maadaama aanahay hantida kaliya ee dalka u hartay ee wadaniyada ah hooyada Soomaaliyeed waa federal anagu reeran ka dhalan reerna waanu dhaxnay waxaan wax u qabanaynaa guud ahaan waa dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waana la bartay casharna ugu filan waxay la tahay wiilashii la soo xuray 2017kii iyo gabdhihii ee madashan ku ogaan doona sanadkan taas oo waliba aan wax walwala ayna hortayda ay ka muuqanaynin waayo prime ministerka iyo madaxweynaha dhamaan dowlad goboleedyada madaxweynayaashooda ee waxa maartay ifafaaladaydu mar walba ay la qurux badan tahay iyadoo aan aaminsanahay habeen iyo maalin dadaalka aan ku jirno albaabada aan garaacayno juhdiga aan gelinayno mar dhowna aan rajaynayo in maartay gabdhihii maartay gudan bastooradina la magacaabi doono inaan tagno dhammaan dowlad goboleedyada inaan hubino xaqiijino kuraasta gabdhaha Soomaaliyeed ay ku soo baxayaan waliba aan ku rajaynaa bal sanadkan in la yiraahdo iyadoo gabadha la dooran wiilka la dooran maayo gabdhaha kuraastooda in la xiro in habraac loo sameeyo waxay la tahay sanadkan laguma jiifan doono wuxuu noqon doonaa 2022 sanadkii aan rikoorka jabin doono 30kan aan dhaafi doono malaha laga yaabee 50ka Alle subxaanahu wa ta'ala noo qoray iyo ka badan baynaan helno amrigeedu waa taas
haye Maryan
waa ka fikir doonaa jawaahir sababtoo ah waxa albaartii Ilaahay qadaray in waxa dhici doona Ilaahay oo laakiin ifaalaha ii muuqda meel dhawayto waxaan la kulmeenay madaxweynayaasha maamul goboleed aan la kulanay inta aan shirka heshiiska qalinka lagu jeedin mid walba wuxuu noo muujiyay garab inuu noo yahay maxay ahayd toy gabdhuhuna ay koob yihiin oo rajaxma mar aan ka qabin laakiin markaan madasha tagnay lagu saxiixanay heshiiska wax ka duwan ayaan ugu tagnay oo ahayd waxa aan ka dardaarmayna oo ahayd in aan sanad ciif loo qorin qoontada haweenka oo kuraastooda loo xiro oo la adkeeyo luqad adag lagu qoro ayaa isla sidii isku sidii waxa la yiri haweenka kuraasta waa in ilaaliya laga ilaalinayaa si ilaalinaya waa su'aasha marka taas ayaa walwal aad iyo aad uga qabaar niyad jab ayaan ka soo qaadnay sababtoo ah marka hor waan urdeenay waa habeen iimaalna 4 ilaa 10 saac gudood aan 4 madaxweyne maamul goboleed la kulanay waa dareenkada 6 saac bahal aan la kulanay sidii lagu helayna ay adag tahay mid walbana wallahi billahi wax qurux badan oo aad qalbi qaboojiye oo noo sheegay laakiin wax umaleena haweenku waa la madadaalina mar walba ween wal madaale wax qabo qalbiga waa qalbi jilacsan yahay waxa loo sheegaya seexdaalda taas waxii ila muuqatay in la dhaah dadaalka yareeyay wacidin taaganahay haddana aanu la taagneen taas waxay ku tusinaysaa haweenka in la jiifinayo haweenka in la leeyahay wax miska idin saaran yihiin haddana aan laga qayb qelinay tusaale waxa kugu filan gudiyaha la magacaaba haweenka kuma jiraan ama ku yiriin tusaale waxa kugu filan miskooda hadalka ma joogan hadii haweenka sida ragga ixtiraamka loo haayo ama cabsida laga qabo laga cabsanaayo miiska wada hadalka ayaa la soo fariisin lahaa go'aan gaaristay ku lahaan lahaayeen door muhiim ah markaasna lagama tagin laakiin mar daad miiska hadal ka maqan tahay meesha lagu tashinay ka maqan tahay sida saacadeen matala la gaaray ama 6 saac adeen guriga iyo haween ee caruurti aad u arreysid meeshaas wax Ilaahay kaaga qoray horta mar walba heleysa laakiin aad aan cabsanayna sanadkan
jawaahir barqab maxaa ku sababaynaysa in haweenku ay heli doonaan qoondadooda 30%
walaay dadaalada faraha badan la iyo barashada gabdhaha la bartay maadaama ay maaragtay haday noqoto hoggaamiyasha dhaqanka iyo siyaasiyiintaba inta badanba ay fahmeen doorka gabdhaha ay ku leeyihiin ama nabadaynta horumarka dalka waana la bartay Soomaalidu maaragtay waxay la tahay gabar Soomaaliyeed markii la arko isla markiiba automatically qofku wuxuu dareemi karaa culayska gabadhaas ay leedahay ama bulshada ay ku dhex leedahay marka gabdhuhu waxay ragga kaga duwan yihiin ninku wuxuu rabaa gurigiisa iyo noloshiisu shaqaysta laakiin gabadhu waxay u shaqaynaysaa qaranka dariska ehelka iyo asxaabta intaba way adeegaysaa marka anu waxaan ii muuqanaysa mar walba waa horaan u sheegay rajadeennu 100% inay tahayna waxaan ku arkayaa sanadkan way ka duwan tahay sanadka hore ergaduna way ka badnaan doontaa odayaashii iyo saxiixayaashina way ka tiro badan tahay marka qof walba kuwaalitigiisa aqoontiisa anu marka waxaa ii muuqanayo ay tahay rajadeydu in aan 2017 wixii aan ka baranay inaan maantay nalagu qiyaami karin dalkan wada leenahay ان ميسكا وحا ان كسعنو او ان ربنا ما اها كرسي كليا ما وحا ان ربنا حلال كلا اسكو مقعابو اي كو والله اسكو دورتو هداي نقطو ان اغاسمي هداي نقطو بيتوني الا اي كرسي ملحوينة انت او بحيسو اي قبلها صوماليا دان كرنا ما اها قولا شعبك كليا بقول كيب الصدن ميل والبقويل جوواني قبري جوكتو وحا ان ربنا وانا مد هاد كيني سبسين كفاملغي قبائل الذي يوبرتي هيركا او دحظه او مارت انت بدنان دي جرى ريران او دحنا وحونا ما اقولا ليران كدلنا وحنو ملينا السنت كان ويكب حساب ان قبلها لسي دونا قبلها اي سياسة سعولية اي اسو قل دونان هاد يجوك تقربها هاد يجوك تقودها هبيني مالين انقو حان هاي عيدا قيفن قرق تاقن قابل بنا تاقن مركا شالة مركا نور ديني ما انتو اسفجيدنا انقونا وحانو اركينا وحال ماها waagu yaraan boqolkiiba 30 inay gabdhuhu kuraas aan helno inna la siiyo ma waa inaan helnaa way waan helayna boqolkiiba 100 rajadeeda
maryan maxay tahay rajada jawaahir oo muuqata ee aan adiga ku muuqan marka la eego saamiga ay haweenka guuxilo orodka ugu jiraan
mar walba waxa waa jawaahir oo ka fikir duwanahay because doorasho dadban ayaa hadal aadaya haddii taa doorasho la isu codeynayo haweenku way soo bixi lahaayeen wayna ku tashan lahayd codka shacabka Soomaaliyeed laakiin dadban marka la leeyahay dadbantan ku dhex jirnaayo waxa anaga naga dadbaaya rag aan soo saaraya haween cid waxa ogol ma jirto waxa ku cadeynayso haweenka waxa cilad looga dhigaa markii tan ugu fiican oo soo dhawaato kursiga yaa qabreer hebala qab reer hebala kulan qanaysay naga daaya keenay walaalku aan qabno waxa ka dhacay ergadu waa la badiyay kontan iyo koow iyago ah ayaa maar luuysna boqol iyo koow laga dhigay lacagta haween ku badan tahay oo intaas oo lacag ah sida ninku uma keenin karto maxay ahayto ii sheeg ina gudiidi kuma jiraan san ku sheegay ergooyinka ma naqaan tirada intay ka naqan doonaan taas ayaa walaalku ugu weyn ah dhinaca lacagtu ay ku badan tahay ergada waa ogtahay ergada iska ma tageysa meesha lacag ay u baahan tahay boqol iyo koow qof in la beegareeyo u baahan tahay lama heli karo ina haweenku waa la iska indha tiraayo waxqabadkooda iyaga ayaa guriga badbaadiya iyaga ayaa caruurta iskuulka u dira shishala keenaa ka shalaysan oo dhahay kii keenin wax lagama qabanin ana ma keenay gabdho badanaa arin odayaasha ay dhahayaan sanadkan kugu ceebuunayo waxaan la yiri waana la ceebiya daareer hebelnahay waxaan dhahay nin maxaa u keensan wajir markaa gabar keenaysiin marka intii kuwii kalaaba lasoo tirdiray kuwii keenayaaba sanadkan la niid jibiyey kuwii aan shala hore u keenina inay ku guuleystaan markay arkeen talaabo laga qaadi waa haddana soo ma wadaan marka rajadeeda wax xumeynaa waxay tahay odayaashii shalay keenay gabdhaha lama abrisheed garaynin kuwii aanan keenina lama ganaaxin kuwii marka keenay waxaan rajo ka qabnaa inay gabar keeni doon walwal weyn ayaan taas ka qabnaa quraasta haweenka sida jawaar u sheegta ee ku fadhiyaan inaan weynaan baan ka baqayaaba iyadu xeeladaha 40-keena hanu la xiro inta dhimana hanu la soo siiyo 24-ka ayaan walwal waxaan ka qabaa in aan soo naqaneynaan walwal ka qabaa taasna waxaa dilil u ah sida howluhu hadda u socdaan hadda 16-ka iyo hadda way kala duwan tahay hata waagaas waxaa jira saacadan gobolada la jiray maxay ehetay galaan gala jiray ergooyinka la xulanaayay maxay ehetay haweenka hata dadka ragga ka buuxeen oo dhaan ilaa hadda haweenka baarlamaanka marka la sheekaysatay haween isqabta oo ku dheeso aniga waxay banaanka ii yaaliin oo boqolkii boqol waaye sanadkan ma jirto
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese haweenka Soomaaliyeed ku heli karaan matalaadooda siyaasadeed ee boqolkiiba sadonka aan ku horeeyo jawaahir
halka wuxuu yahay sida hadda aan hore u sheegnayba in dhalinyaradii gabdhaha aha maantay marka aad gashid baraha bulshada gabar yar oo musharax aad arkaysaa marka anigu farriinteena waxa ay markii horeba gabadha ariga jirtay inay gaarto marka maantay dunyada hore u martay casriga ah in gabdhaha Soomaaliyeed ay baryo tamaan waa wax laga qurux badan yahay waxaan aaminsanahay in ra'iisul wasaarahan aan ka codsanayna iyo dadka gudiyada maaratay tiimka hoggaamin doona gudiyada doorashooyinka inaanayba aan baloo tartamin ilaa gabar ay ka keenaan saddexda kursi beelaha iskale inta kale gabdho way ku tartami karaan marka anigu mar walba waaniga sheegay wacyigelinta oon badino bulshada Soomaaliyeed ku baraarugsan gabdhaha Soomaaliyeedna inay mar walba ay ahaato mid isku kalsoon marka anigu waxa ii muuqata kalsooni badanaan ka qabaa gabdhaha Soomaaliyeed waa hanti qaran baarlamaankana way ka mid noqonayaan dhaqankana sanadkan de way barteenoo odaygii gabar shala dhistay maanta uu ka qurux badan yahay
haye Maryan dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa
halka wuxuu yahay haweenku aan isgarab siiyaan haweenku dal iyo dibad haday iyaga support gareeyaan oo sanduuq dhaqaale intay furtaan lacag yar qadmad yar lagu shibo qadmadaas oo gabadh musharaxada ah guddi inta loo saaro ma qadmad in gabadh oran lagu fasaxay guddi inta loo saaro leeya bal inta musharaxiinta ah anagoon qabiil ku doornin anagoon yahay tahdheenina gabadh Soomaali darted qadmadeena waa taas sanduuqaas ku jirta ayaa lacag aan ogol marsoonin lacag taa gabdhaha laga bixiyo ergidaha loo gado oo maxay eetay fiigina halaga bixiyo gabdhuhu waa inay iga saxaan halka noocaas aanu arkaa inay iga saxaan sanduuq ee furtaan ee maxay eetay gabadha aan rabin iyada kursiga waa inay gabadha rabta la doonta taladii kale aan siinaa waxay tahay inaan la qoosanin in oo dhaqameedka loo tago in maxay eetay tolka iska soo gado in aad tusto tolka waxyaabi aad u qabatay inaad tusto tolkaada inaad u run tahay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Baarqab iyo Maryan Axmed oo ka tirsan hablaha aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad iyo aad umaatsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo xubintaasi dooda gaaban in la socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada xubintii haweenkii iyo qoyska waxaa soo jeedinaysa wariyaha VOA ee Caasha Ibraahim Xashcud
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan waxaan barnaamijka ku bidhaaminaynaa macluusha haysata qoysas badan oo dhowaan ka soo barakacay tuulooyin afartan ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi qoysaskan oo ku soo barakacay degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa tuulooyinkoodii waxaa si khasab ah uga soo barakacisay Al-Shabaab sida uu faahfaahinayo gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin
dadkii war soo barakiyay barakaci baahdooda kulli baadil musuubka koobi karo dhibaato badan oo ka jirta deegaankii afartan iyo laba tuul ayaa laga soo barakiciyey dadkii magaalada ay soo galeen waxa haystaan malaha ee markii roob dhibaato badan ka jirtay deegaanka saddexda Sebtembar goodona ku jiray raashin la'aan ka jirtay biyo la'aan ka jirtay waxay oo dhan badane intaas dad ayaa soo galay dadkii ee kulli markii ay soo barakayeen ee magaalada ay ku soo jabeen barakaci markii horena waxaa magaalada Xudur ku sugnaa Tiegnow iyo Rabduur oo guurta iyo tuulooyinka dadkii horey loogu soo barakiyay waxay ku sugnaayeen Xudur haddana kulli barnaamijkan hadda socdo waa barnaamijkii ugu dambeeyey oo nimankan dhawaa ku dhibaateen deegaamadii iyo dadkii ilaa 100 sano 200 sano tuulooyinka la deganaa ayaa hadda dadka soo guuriyeen
degmada Xudur waxay dhawaanahanba ku jirtay go'doon waxaana istaagay gabi ahaanba gaadiidkii xagga dhulka ee badeecadaha kala duwan geynaya magaalada kadib markii marar dhowr ah la gubay gaadiid magaalada u siday badeecooyin u badan raashin Maxamed Macalin gudoomiyaha degmada Xudur ayaa sheegaya in dadka u soo barakacay degmada ay macluul uun kala kulmeen magaalada maadaama ay cunno yar baahsani ka jirto
dadku waxba ma haystaan magaaladana wax ka soo horeeyay malaha magaalada markii dhab ay lahaystay raashin la'aan iyo wax ka sii go'doon ay ku jireen wax hadda haystaan ma laha dadkii waa dhibaataysan yihiin daawo ma haystaan biyo ma haystaan caafimaad ma haystaan runtii wax cunaan ma haystaan dadka soo barakacay waa dad aada u liito dadka laba meel ay u kala jabeen laba meel dad baadiye aadeen dadkii horeeyay ay baadiye aadeen oo tuulooyinka nawaayada degnaa dadkii magaalada tuulooyinka degnaa waxay soo aadeen magaalada Xudur ilaa hadda waxaa ku sugan qiyaas ahaantii haddii la isku daro gootidii markii hore degnaa oo ilaa Tiegnow ilaa Rabduure ilaa gootiyalkii markii hore magaalada ku sugnaa kuwan haddii lagu daro ilaa 6,000 goos waaye waxa macnaha magaalada Xudur hadda gooti ku ah barakac ku ah waxa cusub iyo waxii horey u joogi haddii la isku daro waa intaas dadka haddana waa soo socdaan magaalooyinka malaha biyo malaha sanadkan roobku ma da'in nawaagan magaalada Xudur biilaan waa haysta runtii dhibaatooyin badan ayaa ka jirto
qaar ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa degmada iyo guud ahaan gobolka ee ku sugan gudaha iyo dibadda ah ayaa dadaal ay sameeyeen waxa uu suura geliyay in cunno yar la gaarsiiyo qaar ka mid ah dadka degmada
kuwooda ugu macluusha badan. Dadkaasi waxaa ka mid ah Nimca Isaaq Maxamed oo joogta dalka Sweden.
Runtii gobolka Bakool saddex magaalo marka laga reebo inta kale waxaa haysato qolooyinka oo Al-Shabaab. Saddex gobol, saddex degmana dowladda Soomaaliya federaalka ayay hoostagaan oo maamulka Koonfur Galbeed ayay ka tirsan yihiin. Degmadan Xudur muddo 8 sano ah go'doon ayay ku jirtaa. Waddo u furan ma laha, hal waday wax ka soo geli jirin oo dhinacaan qurac jooma ah oo raashimada laga keeno Muqdisho ama dhinacaan beledweyne ay soo mari jireen. Intiina sanadii hadda lasoo dhaafay 52 baabuur camal ayaa lagu gubay oo dadkii way hakada ayaa galay. Hadda tan ugu daran oo haysata waxa ay tahay ayadoo awalba wadooyinku xirnaayeen mootooyin wax lagu keeni jiray ayaa haddana mootooyinkii laga xayiray. Oo dadkii ku dhowaa magaaladaas degmadaas Xudur soonaheeda degaa tuulooyinkii amar lagu siiyey in 13 kilometer ay ka guuraan. Marka dhibkaas federaal ha noqdana ma aysan helin.
Adinka ka jaaliyad ahaan galaangalka aad u leedihiin in dadkaas la caawiyo?
Annaga jaaliyadda kasoo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya gaar ahaan gobolka Bakool magaceeduna uu yahay Midnimo ayaan xibin ka ahay aniga. Runtii bishii January ilaa February dhib aad u weyn ayaa ka jira meeshaas. Meeshaasna wixii karaankeena waan ka geysanay oo raashin ayaan geynay magaalada Xudur iyo degmada Waajidba. Degmadaas Waajid oo 600 qoys aan wixii calafkooda aan ka siinay raashin hal diyaara ah. Laba diyaari iyo hal gaarina waxaan geynay degmadan Xudur. Markastana waa u taaganahay in dadkeena dhibka haysto aan la qaybsano.
Qaabkee u marteen marka raashinka xagga gaarsaan?
Raashinka xamara laga iibshay, diyaaradda xamaraan ka kiraynay, diyaaradaa lagu geeyay raashinka. Hal baabuur baa noo dheeraa, halka baabuurna raashinkii ay ciidamada kasoo gelbin jireen oo ay ganacsato lahaayeen degmada Ciilbarde ayaan kusoo darnay oo Ciilbarde laga soo galay. Inta kalena diyaaradda loo kireeyay.
Marka wakiila idin jooga miyaa gudaha oo hawsha idin fududay?
Wakiila jooga degmada Waajid, wakiila noo jooga Muqdisho, wakiila noo jooga oo ka iibshay meesha raashinka, oo Xudurna wakiiladii qaybinayay iyo maamulka degmada iyo gobolka ayaa isla qaybiyay oo dadka gaarsiiyay.
Marka imisa qoys aad gaarsiiseen?
Laba jeer la kala qaybiyay, mar 400 iyo xoogaa qoys ayaa la gaarsiiyay, marna 220 qoys ayaa la siiyay.
Marka inta uu Xudur ay joogeen mise Xudur iyo Waajid?
Intaas hadda aan sheegay Xudur ay joogaan, laakiin qoysaska Waajid joogay 610 qoys ay ahaayeen, ayaga hal diyaara loo geygooni waa.
Marka intaas ma intii aad kari karteen mise baahida jirta intaas ahayd?
Baahi jirta ma ahayn, annaga hal jaaliyad oo jaaliyadaha kusoo jeeda Koonfur Galbeed oo dhan ma ahayn. Hal jaaliyad oo la yiraahdo Midnimo ayay ahayd, ayagana intii karaankooda ahaa markaas ay gaarsiin kareen intaasay ahayd.
Salaad Maxamed Mukhtaar oo loo yaqaano Salaad Jerry oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale ka mid ah dadka horay isugu xilqaamay inay caawiyaan dadka ku tabaaleysan degmada Xudur ee go'doonka ku jirta. Waxa uu ka waramayaa kaalmada uu gaarsiiyey qoysaskaasi.
Markii oo madaxweynaha Cabdicasiis uu baaq usoo jeediyey ganacsatada South West ayaa aniga isxilqaamay oo geeyey 6 tan oo raashin ah. 6 tan 25-kii Janaayo sanadkan ay ahayd. Baaba ayaa markaas aad loogu baabacsanaa magaalada. Hadda marka baabacii hore way kasii dartay, aad iyo aad ayay uga sii dartay. Hadda tan ay taagan tahay waa magaaladii Moodka oo kale ayay taagan tahay. Dadka markaas kiyuu xataa way soo geli jireen oo markii raashinka la qeybanayay, laakiin hadda kiyuu xataa ma soo geli karaan. Dad sixi kara maaha, waa baabacsan tahay magaalada. Dadkii deegaanka ah ama South West wixii ool oo meelaha jiro sida jaaliyadaha kulli in ay usoo taliyaan, iyo ganacsatada South West kulli in ay qayb weyn ka qaataan oo ay kacaan dadkaas masaakiinta walaalahooda loo gurmado si ay nolol ay u helaan. Annaga dhan haddana waaba kacsanahay. Haddana si aan wax kale aan ku geyno, aniga aan ku geeyo ayaan raadinayaa in haddana 6 tan ama 7 tan aan geeyo si diyaaraan raadinayaa. Marka dadka ganacsatada South West waxaa ka rabaa in ay ayagana isxilqaamaan oo walaalahooda oo tacbaasan oo ay kacaan ay wax u geeyaan meel raashin kasoo galaya. Madax baabuur ma galayo, diyaarad wax lagu geeyay dad macfaan magaaladan oo gobol aan macfaciso. Marka dadka oo ganacsatada iyo jaaliyadaha kulli ama dadkii deegaanka oo banaanka jira waxaan u sheegi lahaa in ay Xudur ay maanta baabacsan tahay oo eber ay tahay. Ninkii ka naxayo iyo ninkii kalaba kulli in ay ugu soo kacaan Soomaalinimo iyo South Westnimo kulli garab lagu siiyo
وقدنبيتينا نمعي ساق محمد أي أباء قدري ساه دولد فدرال كآه مامولك كوفر قلبيد إيها يدها عالمي قآه إن دري اللوية الشوه دباتده كتاقن دقمد حدر مدام دباتده ويتهاي متكم قوين شعب كعادي قآه
أخرت إله بأود له intaas lana ma awoodi karno awoodna uma hayno maanta degmadaas xudur waxay u baahan tahay gacan dawladeed oo awl waxa joogay tiyaglow dadkii kasoo qaxay oo dadkii shacabkii tiyaglow say u dhan yihiin marka laga reebo wax yar oo soo haray waxay dulsaar ku yihiin degmada xudur dadkii kasoo qaxay rabuure waxay ku dulsaar ku ahaayeen degmada xudur haddana waxa deeri ku soo noqday dadkii tuulooyinka ku soo kasoo qaxay marka hal jaaliyad oo wax ay aruuriyeen wax uma tareyso dadkaas waxay u baahan yihiin gacan dawladeed maamulka fur galbeed ama maamulka dawladda dhexe dibadooyinkaas in loo furo oo la caawiyo ayay u baahan yihiin dadkaas ee dad shacab ah wax ka tari kara ma aha
intaas ayaa dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan aan ku soo qaadanay macluusha haysata qoysas badan oo dhawaan ka soo barakacay tuulooyin 40 ka badan oo ku yaala gobolka Bakool oo hadda ku sugan degmada Xudur ee gobolkaasi intaan marka la kulmayno waa Caashe Ibrahim Aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad u mahadsantahay Caashe Ibrahim Caashuud oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aanu caawidin ku talagalay heestaasi ayay u dambeysay idaacaddeedii fiidnimo ee idinka imaneystay magaalada Washington inta hadii la raadiyo idaacadaha soo socdayna mar kale dib u kulmi doono waa anigu Maxamed Cabdi Diin la socodsiinayay idaacaddu idin la sidaasiyo fiid wanaagsan